Publicista a geograf Vít Štěpánek je teď naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vítám vás tady, dobrý den.
Hezký dobrý den.
Vy jste procestoval teď západní Afriku, proč jste si vybral zrovna tenhle trip?
Tak jeden důvod určitě byl ten, že je to jedna z posledních oblastí světa, kde já jsem vůbec nikdy nebyl a málo jsem o tom věděl. Pak se přiznám, že druhý důvod spočíval taky v tom, že pohyb v té oblasti teď je jednodušší, než býval ještě třeba před 3 nebo 4 roky. Jedná se hlavně o přístup do Mauretánie, která zjednodušila vydávání víz, což donedávna byl poměrně velký problém.
Jaká je Mauretánie?
Je to ohromná pouštní země, přes 1 000 000 km², v podstatě liduprázdná. Přestože na první pohled to může vypadat monotónně, tak jsme tam narazili, nebo já jsem tam narazil na krásné kusy krajin, pouštní údolí, osamocené hory, oázy. Je to i kulturně zajímavá země tím, že je to vlastně na přechodu mezi tím většinově černošsky osídleným územím na jih od Mauritánie, což je Senegal, a tím arabizovaným územím směrem na sever.
Jak jste tu cestu plánoval? Mě by zajímalo, jak se člověk na takovou cestu vůbec může připravit.
Zase nic až tak zásadně složitého. Jde samozřejmě o nějakou disponibilitu leteckého spojení nejprve. Gambie, což je stát, který je vklíněn jako úzký pruh podél řeky stejnojmenné do území Senegalu, tak Gambie je občasným cílem evropských turistů. To znamená, existují tam občasné přímé letecké linky, především z Británie, z Francie a z Belgie. Jednu z nich já jsem využil. Potom tam bylo informační vákuum, v řadě míst to připouštím, i ve věku internetu a všeho dalšího, tak třeba sehnat detailnější informace o tom, jak to funguje v Mauritánii, není úplně snadné, pač ta návštěvnost je blízká nule ze západu. To též se týkalo potom území západní Sahary, kde jsem ten trip končil.
Vy jste říkal, že to bylo jedno z mála míst, kam jste se nepodíval. Zhruba třetinu zemí světa už jste navštívil. Tak podle čeho si vlastně ta místa vybíráte? Odškrtáváte si na mapě, kde jste byl, nebo kde jste byl a už je to hodně dávno?
Tak mapu se zapíchanými špendlíky doma nemám. Mám to samozřejmě v hlavě. Máte pravdu v tom, že svět se samozřejmě mění. To znamená, byla by špatná představa taková, že člověk nějakou oblast navštívil a tímto lidově řečeno máte odškrtnuto a nemusíte se tam vracet. To není pravda. Za 10 let už to může být úplně jinak a takových oblastí bychom mohli jmenovat mnoho. Mě tady konkrétně zajímala taky ta jakoby kulturní záležitost a ekonomická současně. Ty státy jsou velmi chudé, jsou taky zdrojem té utečenecké vlny, kterou zažíváme tady v Evropě. Přibývá tam obyvatel, tak jako všude v Africe, a ten tlak jakoby na tu emigraci tam je značný. Takže jsem tam okolo toho měl celou řadu rozhovorů a pak na to získáte samozřejmě jiný názor ve chvíli, kdy vidíte, v čem ty lidé žijí, jakým způsobem uvažují, jak tam ta společnost funguje a co je eventuálně pudí nebo nepudí k tomu odchodu třeba.
Jaký názor jste si tedy po té cestě udělal?
Většina lidí, se kterými jsem na to téma hovořil, mě řekli, že oni by nikdy neodešli, protože navzdory tomu, že ty životní podmínky jsou objektivně mizerné, nebo viděno evropskýma očima dokonce ultramizerné, oni to vědí, tak jakoby ty vztahy k té komunitě, a to je podstatný aspekt tady, to znamená rodina a širší rodina, tak ty jsou tak silné, že těm lidem je líto nebo možná i hanba odejít. Na druhou stranu ve chvíli, kdy ty životní podmínky jakoby překročí určitou míru snesitelnosti, no tak tam se samozřejmě začíná projevovat ten efekt, že ty vesnice, ty klany, ty rodiny jakoby začnou mít zájem na tom v úvozovkách vyslat někoho z nich, většinou to jsou ti silnější, to znamená mladí muži, do té Evropy, doufají, že se ta cesta zdaří a potom pomocí transferu peněz, když ten člověk se v té Evropě uchytí, získá nějaké zaměstnání, jedno zda legální nebo ilegální, pomocí těch finančních transferů se zpětně může zlepšit situace těch, kteří tam zůstali.
Lepší se?
Netroufnu si říct, ne. Gambie a Senegal začínají bojovat s přelidněním A bavíme se o tom, že velká většina těch obyvatel je prostě závislá na zemědělství. To je úplně jinak, než jsme zvyklými v Evropě. A nepříjemné je, že tam na ně doléhají klimatické změny, zejména rozšiřování pouští, v tomto případě Sahary. Já jsem tam viděl celou řadu naprosto konkrétních jednotlivých případů, kdy vidíte, že vesnice byla nějak velká před x lety. Teď polovina z těch domů je opuštěná a z té poloviny polovina už je úplně zasypaná pískem, protože ta poušť postoupila natolik, že už to přestalo poskytovat i tu nejzákladnější obživu a ti lidé prostě museli odejít, protože by zahynuli hladem jinak.
Mě by zase zajímalo, jestli jste měl opravdu z něčeho velký strach, jestli se něco naplnilo z těch předpokládaných obav, protože já bych se třeba bála tam těch míst, kde operují různé teroristické skupiny, ještě před pár lety tam unášeli západní turisty, tak jak to tam vypadá dnes?
Ano, to jste trefila přesně. Většina západních zemí cesty do Mauretánie vůbec nedoporučuje, respektive před nimi varuje. Případně s výjimkou nezbytných cest do pobřežního regionu a hlavního města. Já jsem projel i to vnitrozemí, ale pravda je taková, že jsem nešel za tu linii, která už prostě objektivně je nebezpečná, která se táhne ve směru sever-jih, zhruba tedy středem země. Ta východní polovina Mauritánie je téměř neosídlená, velmi špatně dostupná a ti teroristé z organizace, která si říká Al-Káida islámského Maghrebu, se tam snadno schovávají a není kdo by je tam odtud vypudil. Ano, únosů byla celá řada v posledních letech. Víte, já jinak nejezdím po světě s paranoidním strachem předem, ale je pravda taková, že tam byly momenty, kdy jsem si na tohle vzpomněl. No. Třeba když jdete...
Kdy?
Když jdete večer po setmění v takovém Shingetí, což je kdysi významné město na staré karavaní cestě přes Saharu, dnes tedy zhruba ve středu Mauritánie, jste tam v té lokalitě jediný cizinec, samozřejmě všichni o vás vědí, jste moc nápadná tam, no tak by nebylo nic jednoduššího, než písknout na svého kolegu o 100 kilometrů dál v poušti, že tady je nějaký šikovný cíl, který zjevně není ozbrojen a nebude klást velký odpor. To byl jeden moment. A druhý moment byl v hlavním městě Nouakchottu, v hlavním městě Mauritánie, kam jsem přijel pozdě večer, což je vždycky nepříjemné, když jedete do potenciálně rizikového, dost velkého města. A tam se v posledních letech proběhlo několik útoků na místa, kde se soustředují cizinci, kterých v tom milionovém městě sice dohromady žije pár, ale prostě frekventují několik pár konkrétních restaurací nebo se schází třeba v nějaké lokalitě pravidelně. No a někde spát musíte. No tak já jsem se nechal dovíst taxíkem, pomohl mi tam naštěstí nějaký diplomat, který shodou okolností se mnou jel po cestě. A vstoupím tam a vidím, že jsem v hotelu, kde možná třetina jsou místní, ostatní jsou ti místní repatrianti nějací. To je přirozený cíl pro ty zločince. No, tak si na to v noci vzpomenete. No.
Hlásil jste někde třeba, kudy povede vaše cesta? Co kdyby se s vámi něco stalo?
Ano, já jsem komunikoval poměrně masivně před odjezdem s ministerstvem zahraničních věcí, které pro tyto účely má zřízen systém, kterému se říká DROST, to znamená registrace cestovatelů především před cestami do těch rizikovějších oblastí, ale i od nich bylo, musím říct, velmi obtížné zjistit některé informace. Oni tam prostě v Mauritánii například není samozřejmě žádný zastupitelský úřad České republiky. Povědomí Českého ministerstva zahraničních věcí o reálných poměrech v té zemi je velmi nízké, nebo já bych řekl až mizivé. Takže jsme si vyměnili pár mailů, oni mi poslali nějaké informace, které měli zprostředkovaně, jedná se třeba taky o překročení hranic tam, které není přece jenom úplně jednoduché, přestože to vízum teď je jednodušší, jak jsme řekli na začátku. A jinak je to takový trochu průzkum na místě. Občas výjimečně někoho potkáte, to se mi stalo asi dvakrát, kdo jede v opačném směru, to znamená ze severu na jih, tak to byl velmi dobrý zdroj informací a já jsem naopak posloužil jim. Zeptáte se místních.
Je tam takový ten nejdelší železnorudný vlak v Mauritánii. Prý převáží i lidi. Viděl jste ho nebo jel jste s ním?
Já jsem s tím jel nakonec. Přiznám se, že jsem nezvolil tu nejtvrdší variantu. Nejtvrdší varianta je taková, že ten vlak jede z velmi velkého železnorudného dolu ve vnitrozemí Mauritánie a jede asi 600 kilometrů do přístavu Nouadhibou u pobřeží. To znamená, ta trať primárně slouží k transportu té železné rudy, znamená od pobřeží do vnitrozemí ten vlak jede prázdný a z vnitrozemí k pobřeží jede plný. No a já jsem jel z vnitrozemí k pobřeží. Je tam jeden vagón, takzvaně osobní, ale nikomu bych moc nepřál to vidět, protože dobytčák je příliš mírné slovo v souvislosti tady s tím. No a pak je tam několik stovek vagónů, dohromady ten vlak je až 3 kilometry dlouhý, které převáží železnou rudu, která je tam navršená, takže to vidíte jakoby hromady. Když naskočíte na některý z těch nákladních vagónů, to znamená na tu rudu, tak jedete zadarmo. To jsem si s dovolením netrouf. Přiznám se, že hlavně proto, že jsem sebou neměl vůbec žádné teplé oblečení a ten vlak jede přes noc a tam v noci klesají teploty až na nějakých 10 stupňů. Takže já jsem nastoupil do toho takzvaného obytného vagónu a jel jsem s ostatními lidmi tam.
Když jste zmínil tu Al-Kaidu afrického Magrebu, tak mě by zajímalo, jak se tedy staví mauretánská vláda proti ní.
Mauretánská vláda je nenápadný, ale v posledních letech stabilní spojenec Západu. S tím, že se snaží potírat aktivity, které by to těm teroristům tam umožnili. Jedná se především o získávání finančních prostředků, to znamená například transport drog a jiných zakázaných substancí. Z tohoto ohledu ta situace jakoby je stabilizovaná dneska. Nicméně ta oblast je tak nesmírně rozlehlá. Ještě jednou, celá Mauritánie je více než 1 milion čtverečních kilometrů, to znamená Česká republika krát 13. A v silách této chudé a málo osídlené země prostě není kontrolovat ty zcela pusté východní oblasti, stejně jako není v silách těch států kontrolovat ty vzájemné hranice. Takže třeba hranice mezi Mauretánií a Mali, což je hlavní ohnisko těch teroristů dneska, to je prostě čára na mapě, nic jiného, to nikdo nehlídá, to není ani pořádně vyznačeno v tom terénu, to je problém.
Gambie a Senegal, jaký je rozdíl mezi těmi zeměmi?
No, co se týká etnického složení, tak ne velký.
To je v podstatě stejné.
Ano, ne velký. To rozhraničení pochází z koloniální doby, kdy dnešní Gambie byl britský koloniální zábor nebo britské koloniální území a je to, když se podíváte na mapu, tak je to opravdu takový srandovní pruh podél té řeky Gambie, 20 kilometrů na sever, 20 na jih. To tedy byla britská kolonie a je to celé obklopené Senegalem, což je bývalá francouzská kolonie. Navzdory tomu, že ta dekolonizace proběhla už před více než 50 lety, to znamená na začátku 60. let 20. století, tak ten rozdíl je aspoň z mojí zkušenosti a z mého pohledu značný. A zdaleka nejde jenom o jazyk, to znamená v Gambii je úředním jazykem angličtina, v Senegalu každý umí francouzsky, ale jakoby ta infrastruktura a celá ta organizace té společnosti v Gambii je solidnější.
Prý Gambie je ta země, kde člověk může opravdu se dotknout Afriky.
Nepochybně. Jakmile opustíte těch několik málo resortů, které tam jsou při pobřeží a které jsou frekventované, ale nepředstavujeme si desítky tisíc lidí, prosím, frekventované nějakým způsobem návštěvníky z Evropy, tak jste s bílou kůží za absolutního exota tam. Jste viditelná, nápadná, ale nejste tam terčem nějakého harasmentu, obtěžování, jakéhokoliv verbálního, fyzického. Zatímco v Senegalu toto probíhalo opakovaně a já, ačkoliv jsem na tohle byl připraven, tak musím říct, že tam byly situace, kdy už to skutečně obtěžovalo.
Kdy to bylo?
No tak řeknu jeden konkrétní případ. Jdete někde po městě a neustále je kolem vás partička, mladých většinou spíše mužů, samozřejmě ne žen, pokřikují na vás tubab tubab, což je hanlivé označení pro bělocha tam v Senegalu a samozřejmě po vás chtějí peníze. A vymýšlí si různé historky o tom, jak umírají hlady oni všichni, celá jejich vesnice a jak my si ty peníze tiskneme zřejmě podle jejich představ v Evropě a tak dál. Několikrát jsem se setkal s tím, že nepokrytě mě naúčtovali x násobek toho, co platí místní za stejnou službu, a řekli docela otevřeně. To znamená, ty jsi bílý, ty zaplatíš ne 800 franků, východoafrických franků, což je místní měna, ale zaplatíš 2500. A musím říct, že tohle byl moment, který si myslím, že každému by byl nepříjemný. Do rasismus na ruby, jak jinak to nazvat.
Do Maroka jezdí poměrně hodně turistů, alespoň to tak vypadá. Tak narůstá ten turistický ruch, jezdí tam hodně lidí. Kam nejčastěji míří?
Ano, Maroku se dařilo poslední léta. Je to z velké části způsobeno tím, že v této zemi se neprojevily ty otřesy vyvolané takzvaným arabským jarem od roku 2011. Byly tam nějaké demonstrace, ale král, to je království, rychle slíbil reformy a některé dokonce provedl a tím pacifikoval jakoby to veřejné mínění. Turisté míří do skutečného Maroka, hlavně do jeho severní části, jednak do letovisek při moři, největší u Atlantiku se jmenuje Agadir, a pak se tam jezdí poznávat ta krásná starobylá města ve vnitrozemí. Marrakeš asi na prvním místě bychom měli jmenovat.
A zažil jste třeba to, co mohli zažívat třeba Delacroix nebo Henri Matisse?
Já bych řekl, že ano, ale nebylo to při tomto konkrétním tripu, ale asi 2 roky zpátky, kdy...
Vy jste tam byl asi 6krát, ne?
Ano, zhruba tak, 5krát nebo 6krát. Navštívili jsme oblast Tanžíru a okolí, což Tanžír, město při vlastně severním pobřeží Maroka, téměř naproti Španělsku, už to bylo místo, kde se před desítkami let scházeli takoví ti, ano, dekadentní intelektuálové a umělci. Dneska to tam je málo znát už. Jednak je to dlouho. Ta země, jak jsme řekli před chvíli, udělala značný pokrok. Takové ty aktivity jako podloudnictví, drogy a tak dále, prostituce, což tam vždycky kvetlo, tak je na silném ústupu a jak jsme řekli, ta země prostě je na modernizaci. Ale to je vlastní Maroko. A jeho problém mezinárodní je v území, které se jmenuje Západní Sahara, a to já jsem projel teďka na konci toho západoafrického tripu, což je okupované území, které Maroko drží zejména kvůli bohatým ložiskům fosfátů, které se tam nachází a které oni těží a exportují, a to původní obyvatelstvo je tam zatlačené do bezvýznamnosti a z velké části uteklo a dneska přežívá v utečeneckých táborech na alžírském území. Je to politicky velmi napjatá oblast, Západní Sahara.
Jak se to může dál vyvíjet?
Je to klasický zamrzlý konflikt. Tam se to datuje už od 70. let, to znamená 40 let, řekněme. Ono to nikoho moc nezajímá, protože je to marná sláva, ztracený kus zeměkoule, kde kromě těch fosfátů jsou akorát hromady písku. A co Maročané dělají, je, že už tam řadu let organizují masivní kolonizaci, tak aby tam uchytili svoje vlastní obyvatelstvo. A jestli se jednoho dne tam dopracuje to k nějakému referendu o jakémsi sebeurčení nebo statutu té Západní Sahary, tak to marocké obyvatelstvo tam dneska už má zdrcující převahu.
Jak vypadá takový ten turistický pohyb po tom území?
Je tam velká hustota kontrol na silnicích, nebo respektive silnici, tam je de facto jenom jedna, která vede podél pobřeží. Nicméně, když ukážete pas a normalizovaný dotazník, tak nad vámi mávnou rukou, maximálně se zeptají, kam jedete, ale horší je to na vstupu do Západní Sahary. Já jsem tady vstupoval přes tu mauritánsko-západosaharskou hranici. Je to území, které je velmi napjaté, protože musíte projet územím, které ovládá ta povstalecká fronta Polisario. Já jsem to přešel pěšky, tedy ten pás asi 3-kilometrový. Ozbrojenci z jedné strany s nataženými kvéry, za chvíli ozbrojenci z druhé strany též s nataženými kvéry.
Cestovatel a publicista Vít Štěpánek procestoval Západní Afriku, pomalu jsme se přesunuli do té severní. Mě by v té souvislosti zajímal váš názor, jak se ty teroristické aktivity v severní Africe můžou projevit na turistickém ruchu.
Ano, tak když se opřeme o čísla za posledních 6 let, řekněme, to znamená od toho roku 2011, kdy ten celkový nepokoj začal, tak tam je evidentní, že vliv to mělo, a vliv značný. V Egyptě nám poklesl počet návštěvníků zhruba na polovinu, v Tunisku, které tím bylo zasaženo, také Dokonce ještě o něco víc, naopak Maroko z téhle spirály směrem dolů uniklo, to už jsme se zmínili před chvílí. A je to o tom, že v tom Maroku ta situace je stabilní a bez excesů nebo bez extrémů. Bavíme se o tom, že Egypt je cílem dneska asi 7 milionů návštěvníků za rok, to je loňské číslo, bývalo to 15 před tou krizí. V tom Tunisku ten pokles byl více než 50%. To už je samozřejmě ekonomicky významné, protože pro tu zemi, byť to není, nebo pro ty země, mluvíme o Tunisku a Egyptu teď, byť to není hlavní zdroj příjmů nebo nejdůležitější hospodářské odvětví, jak se někdy mylně uvádí, tak zejména v těch přímořských oblastech a v těch rezortech turistický ruch prostě je dominantní zaměstnavatel. Ve chvíli, kdy vám polovina lidí nepřijede, no tak polovina lidí tam přijde o práci, anebo se jim minimálně tedy výrazně sníží příjmy zemi, která už tak je chudá. A my se nebavíme o tom, že je to rozdíl mezi dvěma řízky a jedním řízkem. Teď dávám ten známý příměr, tak jako je to u nás, ale pro ně je to rozdíl mezi jedním řízkem a žádným řízkem. To znamená mnohem důležitější. A takoví lidé, kteří najednou z ničeho nic se ocnou v chudobě, tak samozřejmě mohou být náchylnější k těm extrémnějším názorům nebo ideologiím, to je zřejmé. To znamená, ono je to spirála, která vlastně jakoby se uzavírá sama do sebe. Tím terorismem to začíná a větší náchylností částí schudlého obyvatelstva k tomu terorismu to může končit.
Jak se bude dál proměňovat ta turistická mapa nebo mapa turismu?
To já si vůbec netroufnu odhadnout. Tam ta situace na tom širším Blízkém východě a v severní Africe je natolik nestabilní už řadu let. Netroufnu si říct, nikdo to neví. Ale chtěl bych poznamenat snad jednu věc v souvislosti se všeobecnou hysterií, která tady a nejenom v Česku panuje. Ve smyslu nejezděte do zahraničí, do jakéhokoliv téměř zahraničí, protože je to nebezpečné. No tak podívejte se na statistiky o kriminálních činech v takzvaně bezpečných zemích a v takzvaně zemích nebezpečných, mezi které mnoho lidí teďka řadí třeba Británii nebo Francii. No tak zločinnost západní Evropy je samozřejmě mnohem a několikrát nižší než někde v Bulharsku, v Rumunsku nebo i v České republice, ale to je třeba zdůraznit. Takže představa o tom, že vytáhnu paty za hranice a jsem jakoby automaticky ohrožen, je špatná a nesmyslná. Je potřeba se na to vždycky podívat se zdravým rozumem, pokud jedu někam dál, předem si sehnat informace a vyhodnotit to s chladnou hlavou. Média tady sehrávají významnou roli, ne vždy je to role pozitivní.
Kam Češi nejraději jezdí teď?
Když se opět opřu o hodnověrné statistiky, to znamená podle přenocování, tak v loňském roce první bylo Rakousko, asi 750 tisíc nebo tak nějak, druhá až třetí pozice Chorvatsko, Itálie a pak už to pořadí bylo těsnější, to znamená v první desítce bylo Řecko, Španělsko asi s 200 tisíci, Německo 350 tisíc nebo tak nějak, narostly nám pobyty a cesty do Polska, což je zajímavý, myslím, efekt té bezpečnostní situace. Polsko je vnímané taky jako bezpečná země, Bulharsko bylo v desítce. Krom těch států dvou, které jsme jmenovali, že ztratili, to znamená Egypt a Tunisko, tak velmi poklesl a zase to bylo v souvislosti s bezpečností a s nestabilitou cestovní ruch do Turecka.
Co tedy ta domácí turistika? Už známe Čechy, Moravu a Slezsko lépe, než jsme znali před 10-15 lety?
Jeví se to tak, alespoň pohledem těch turistických statistik. V roce 2015 došlo po více než 10 letech k tomu, že se zvýšil obrat vnitrostátní turistiky. To znamená Češi po Čechách, Moravě a Slezsku, když to řeknu jednoduše. Byl tam jednoznačný ten efekt obavy části populace z cest, zejména do těch destinací, o kterých jsme mluvili, to znamená Turecko, Egypt a Tunisko, které objektivně mají nebo měli ten bezpečnostní problém. Ten trend pokračoval v loňském roce, zjevně bude pokračovat i letos, což je pro ekonomiku konec konců dobré, protože vždycky je dobře, když peníze se utratí doma a ne v cizině. Jestli je to tak úplně dobré pro psychologii a rozhled obyvatelstva, tím už si tak úplně jistý nejsem. Vždycky je dobře poznat, jak to chodí jinde, zjednodušeně řečeno. Ale já si nemyslím, že tenhle trend bude pokračovat jakoby v nějakých dalších letech, alespoň ne tak masivně. Měli jsme tu nárůsty přes 10% teď.
Četla jsem, že je prý také větší zájem odletět někam hodně daleko. Takové ty destinace typu Bali, Thajsko a podobně. Bude to stoupat? Je tady třeba možné udělat nějaké finanční srovnání?
Ano, v souvislosti s ekonomickou situací tady je to zřetelné. Ale přece jenom tyto dovolené jsou alespoň opticky náročnější, ale má to svoje ale. Náročnější je to v tom smyslu, že zaplatíte samozřejmě daleko víc za cestu, tedy za letenku, než když pojedete třeba automobilem do Chorvatska nebo do severní Itálie. Na druhou stranu životní náklady v těchto, říkejme tomu, kolektivně exotické destinace jsou nižší a v některých jsou několikanásobně nižší než v západní Evropě. To znamená, vy když byste si naplánovala 3-týdenní cestu po Francii třeba, nebo po Spojeném království, nebo po Španělsku, tak na konci zjistíte, že pokud budete využívat služby typu hotelu, restaurací a spol, možná zaplatíte o dost víc, než byste zaplatila za 3-týdenní cestu do Thajska, kde máte sice ten velký nebo relativně velký výdaj v podobě té letenky, ale pak už tam žijete za ceny příjemné a často daleko nižší než tady v České republice. Takže je to na takovéhle rozvaze. Mluví to samozřejmě ve prospěch jakoby delších pobytů. Už taky proto, když člověk váží tu dlouhou cestu, která může trvat klidně 24 hodiny víc, no tak se vám nebude chtít za 5 dní se pakovat zpátky.
Oman, to je také destinace, která stoupá. Tak jaký je tenhle sultanát?
Ano, myslím, že velmi dobrá poznámka. Je to soused Spojených arabských emirátů a Saudské Arábie, tedy také na arabském poloostrově. Je to země, která je ekonomicky dobře rozvinutá, velmi málo osídlená a je dlouhodobě klidná, což je podstatné pro tyhle naše úvahy. Když vezmu ovšem v potaz, že Spojené arabské emiráty dneska navštíví asi 12 milionů návštěvníků ročně a Omán je zlomek z tohoto čísla, tak se nebavíme o tom, že Omán brzy dožene. Stává se alternativou pro lidi, kteří třeba v těch emirátech byli, nějakým způsobem ta kultura, ta oblast je zaujala, chtějí vidět zase něco jiného. Omán má málo infrastruktury v tuto chvíli, ona se jistě nějaká vybuduje, ale jak jsme řekli před chvílí, tak ta kvalita je solidní, nic tam nehrozí. Jo, je to země ke zvážení určitě.
Kterou zemi zvažujete teď? Že sám se tam podíváte, nebo se tam znovu vrátíte?
Já bych rád jel do Patagonie ještě jednou. To znamená do Chile a do Argentíny, až úplně na jih Jižní Ameriky. Už je to dost dlouho, co jsme tam byli. No, byly to nejkrásnější krajiny, jako krajiny landscape, jaký jsem v životě viděl, tak tam.
Čím vám to učarovalo?
Málo lidí, tvrdé prostředí, vítr, zima, déšť, pořád se to mění. Nedávám to tam nic zadarmo. Často musíte si počkat i několik dní, třeba než ty kopce, které chcete vidět, uvidíte. A je to nadpozemsky krásný, no, taková ohňová země.
Říká náš dnešní host, cestovatel a publicista Vít Štěpánek. Děkuju za rozhovor.
Hezký den přeju, na shledanou.
Na shledanou.